Wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Qur'an, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watoharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Baada ya kuhitimisha tarjumi na maelezo ya sura ya 29 ya Al-Ankabut katika darsa hii ya 717, tutaanza kutoa tarjumi na maelezo kwa mukhtasari ya sura ya 30 ya Qur'ani tukufu ya Ar-Rum. Tunaianza darsa yetu kwa aya ya kwanza hadi ya tano ya sura hiyo ambazo zinasema: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Ghulibat ar-Rum, Warumi wameshindwa. Fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, katika nchi iliyo karibu, nao baada ya kushindwa kwao watashinda. Fi bid'i sinin, lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun, katika miaka michache amri ni ya Mwenyezi Mungu, kabla yake na baada yake, na siku hiyo waumini watafurahi. Binasrillah, yansuru man yashau wa huwa al-azizu rahim, kwa nusura ya Mwenyezi Mungu humnusuru amtakaye, naye ndiye mwenye nguvu mwenye kurehemu. Kwa mujibu wa maandiko ya historia, kwa muda mrefu vilishuhudiwa vita na mapigano baina ya falme za kale za Rumi na Iran. Wakati Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa Makka, vita baina ya Rumi na Iran vilitokea karibu na ardhi hiyo ya Hijazi na Warumi wakashindwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimpa habari mtume wake kwamba japokuwa Warumi wameshindwa, lakini katika vita vitakavyofuatia Warumi watapata ushindi. Kwa kuwa utabiri huo wa ghaibu ulithibiti, waumini walipata yakini na uhakika kwamba ahadi ya ushindi wao dhidi ya washirikina pia itathibiti, kwa sababu kila kitu kiko mikononi mwa Allah, ambaye humpa auni na msaada wake yeyote yule amtakaye, na kumfanya awe na nguvu na iza na miongoni mwa wenye kupata rehema zake. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba habari za ghaibu za Qur'an na utabiri uliofanywa na kitabu hicho cha mbinguni ni miongoni mwa hoja za kuthibitisha miujiza iliyomo ndani yake. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa tusiwe wenye kuvunjika moyo na kupoteza matumaini kutokana na kushindwa. Tunapaswa muda wote tuwe na matumaini ya kupata auni na msaada wa Mwenyezi Mungu. Aidha, tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba jambo lolote linalofanywa na Allah linakuwa na hekima ndani yake. Kushindwa na kushinda waumini nako pia kunatokana na hekima ya Mola. Pamoja na hayo, waumini wanapaswa watekeleze wajibu wao, ama kuhusu natija na matokeo yake, hilo haliko kwenye mamlaka yao. mwisho na hatima ya kila kitu iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Tunaiendeleza darsa yetu kwa aya ya 6 na ya 7 ambazo zinasema: wa'ada Allahi la yukhlifu Allahu wa'dahu walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu havunji ahadi yake, lakini watu wengi hawajui. Ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Wanajua hali ya dhahiri ya maisha ya dunia na wameghafilika na akhira. Baada ya aya zilizotangulia kuzungumzia ahadi ya ushindi wa Waislamu dhidi ya washirikina, aya tulizosoma zinasema: enyi watu, msitilie shaka ahadi ya Mwenyezi Mungu, kwani ahadi hiyo ni ya hakika na haiwezekani katu kwa yeye Mola kuhalifu aliyoyaahidi. Tabaan, kwa wale watu wasiomwamini Allah au wenye imani dhaifu, hao hawana imani na yakini juu ya ahadi ya Mola Mwenyezi. Na sababu ni kwamba hawana uelewa wa elimu, nguvu na hekima ya Mwenyezi Mungu, bali wanachokiona wao ni visababishi vya dhahiri vya kimaada, na wanakuhakiki na kukutolea tafsiri kushinda na kushindwa kwa kutumia vipimo na sababu za kimaada tu. Kwa kuwa watu hao wameghafilika na akhera, wanakiangalia kila kitu kwa kutumia miwani ya kidunia yenye mpaka wa uoni, na kuzikosesha nafsi zao neema ya kubaini hakika halisi za ulimwengu. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba kwa kawaida kuhalifu na kwenda kinyume na ahadi anazotoa mtu hutokana na ujinga, kukosa uwezo wa kutekeleza, au kujuta kwa ahadi aliyotoa, sifa na hali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika nazo. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa kupenda dunia na mambo ya kimaada humfanya mtu awe na uono finyu na wa kijuujuu wa mambo. Wa aidha, tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba kushughulishwa na mambo ya dhahiri ya dunia na kutekwa nayo ndiyo chanzo cha kujisahau mtu na kughafilika na akhira. Darsa yetu ya leo inahitimishwa na aya ya 8 ambayo inasema: awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqa Allahu as-samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna kathiran minan nasi biliqai rabbihim lakafirun. Je, hawafikiri katika nafsi zao? Mwenyezi Mungu hakuumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake ila kwa haki na kwa muda maalumu. Na hakika watu wengi bila shaka ni wenye kukataa kuwa watakutana na Mola wao Mlezi. Aya hii, kama zilivyo aya nyingine nyingi za Qur'an, inawataka watu watafakari juu ya mfumo wa ulimwengu wa maumbile na kuzirejea dhamiri na akili zao. Wakae na kujiuliza, ni nani hasa aliyeziumba mbingu na ardhi? Hivi kweli uumbaji huu umetokea kwa bahati tu na bila ya lengo? Je, dunia haina mwanzo ilikoanzia wala mwisho inakoelekea? Kweli mtu anaweza kuamini kwamba yeye mwanadamu awe na akili, hisia na ufahamu, na afanye mambo yake kwa ratiba na mipango maalumu, lakini ulimwengu huu wa maumbile wenye adhama kama hii huku yeye mwanadamu mwenyewe akiwa moja ya sehemu zake ndogo tu zilizomo ndani yake, uwe hauendeshwi kwa tadbiri wala hisi zozote za uelewa? Mtu anaweza kweli kukubali kwamba maisha yetu sisi wanadamu yanaishia katika dunia hii na wala hakuta kuwepo na ulimwengu mwingine? Bila shaka watu wengi wenye mapenzi ya dunia wanakanusha kuwepo akhera na kuhudhurishwa mbele ya mahakama ya uadilifu ya Allah, ili kwa mawazo yao waweze kupata raha na starehe za dunia hii bila ya wasiwasi wala hofu ya chochote. Lakini watu wenye kutafakari na kutumia akili zao wanaamini kuwa mfumo wa ulimwengu una lengo sahihi na la mantiki, na wanaitakidi kwamba uumbaji una mfumo maalumu na wa uhakika unaodhihirisha hekima ya muumba wa dunia na vyote vilivyomo ndani yake. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hii ni kwamba Uislamu umewatolea wito watu wa kuwataka watafakari kuhusu mfumo wa ulimwengu, ili imani zao juu ya Allah na dini hiyo tukufu zitokane na maarifa na utambuzi sahihi. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hii ni kuwa uumbaji una lengo na pia umeainishiwa muda na wakati maalumu. Kadhalika tunajielimisha kutokana na aya hii kwamba kukanusha siku ya kiyama hakutokani na fikra na hoja yenye mantiki, bali chimbuko lake ni kupenda dunia na uchu wa kutaka kuendelea kubaki daima ndani yake. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 717 ya Qur'an na ya kwanza kuzungumzia sura ya 30 ya Ar-Rum imefikia tamati. Tunamuomba Allah atupe maarifa ya kumtambua kwa namna inavyostahiki na kumwabudu kwa namna anavyostahiki kuabudiwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.